Києві концепція 150 хвилинного міста.
Це помилка міста, яке закрило громадський транспорт, тому що тепер у нас більше автомобілів.
Перше як трагедія, друге як фарс.
Всередині проходить прекрасний трамвай.
Звучить як справжня мрія.
Доброго дня, мене звати Павло Федорів, і це подкаст «Ринок вирішить».
Всім привіт, я Настя Боброва, співведуча цього подкасту. У цьому другому новому сезоні подкасту ми говоримо про те, якими є наші міста, чому вони такі, і запрошуємо до цієї розмови людей, які безпосередньо впливають на дискурс про місто і на міські політики. І сьогодні будемо говорити про міську мобільність з фахівчиною з транспорту громадської організації «Екодія» Іриною Бондаренко. Ірино, привіт!
Привіт!
Дякую, що ти сьогодні прийшла сюди. Ми будемо, власне, говорити про міську мобільність, бо це така тема, яка класично пов'язана з урбаністикою. Є така сильна асоціація про те, що от є міська мобільність, от є урбаністи. Є там трамваї, велосипеди, з якими також працюють урбаністи. Але з іншого боку, міська мобільність – це такий наочний приклад того, як різні інтереси взаємодіють у міському просторі і в що вони врешті перетворюються. Хтось хоче набудувати купу розв'язок, хтось хоче трамвай в центрі, хтось хоче гасати всюди на самокатах. І десь на перетині оцих всіх розмов, інтересів і виникає транспортна політика. Тому цю тему якби неможливо оминути. Ми вже в попередньому сезоні нашого подкасту говорили з транспортним експертом Денисом Малякою, і ми говорили тоді про міську мобільність загалом, як можна задовольнити потребу в мобільності і не лише через транспорт. Якщо вам цікаво, то повертайтеся до першого сезону, послухайте цей епізод. А сьогодні ми далі будемо продовжувати цю тему, поговоримо про також якісь тренди міської мобільності, якою буде там міська мобільність у майбутньому. Але спершу, Іра, розкажи трохи про себе, з якими темами ти працюєш, як для себе визначаєш основні там проблеми в місті і в мобільності.
Отже, я ще хотіла додати коротко до того, що ти сказала, а потім скажу про себе. Насправді, коли ми говоримо про перетин, щоб знайти оцей дискурс і контекст міської мобільності, то ти назвала соціальний аспект, назвала аспект урбаністики, тобто бачення міста, розвиток, як це в місті може виглядати і сполучатися один з одним. Але ще до цього підходить ще один аспект – це безпосередньо інженіринг, тобто безпосередньо пересування, переміщення потоків з однієї точки А в точку Б і з пересадкою в точці С і Д. І, відповідно, це теж важливий компонент. Тобто, коли ми говоримо про розв'язки, ми не лише говоримо про їхню естетику і місце в цьому контексті, але і про те, скільки людей вони можуть перемістити за певну одиницю часу, і чи це дійсно потрібно в цьому місці і безпосередньо в такому вигляді. Тобто, це ще один аспект, який додатково до всього цього додається. І цікаве це те, що коли я навчалася в університеті Меріленду, моя спеціальність була транспортне планування, і я навчалася в департаменті планування міського, але у нас ще також був департамент цивільної інженерії, і там вивчали транспорт. І я брала курси в обох департаментах, і було чітко видно, наскільки ці два аспекти не поєднані один з одним. Коли ми говорили про міське планування, тобто про контекст, не скажемо урбаністики, але про міське планування, да? То всі говорили про соціальний підхід, про врахування усіх категорій населення, про врахування потреб і так далі. А коли я брала курси в департаменті інженірингу, то там безпосередньо говорили про те, що конкретно ця смуга має пропустити стільки-то автомобілів за годину. І мені здається, саме кілька студентів з інженерного департаменту брали курси у нас, і я брала у них, і мені здається, що нам вдалося от нарешті поєднати ці два аспекти. Тому мені, це такий важливий.
Мені сподобалось, як ти говориш про те, що потрібно перевозити, власне, людей, бо часто в українських дискусіях про там якісь розв'язки, про планування є якраз оця пропускна здатність, коли мається на увазі автомобілів, і це теж про якусь таку оптику і підхід, кого ми врешті як перевозимо кудись.
Мені також дуже подобається ще оце, власне, розрізнення на те, що так, є, звичайно, якісь hard science того, як ми маємо перемістити людей у просторі, але є також цей соціальний вимір. Мені б дуже хотілося, щоб міське питання щодо мобільності в українських містах, власне, не забувало про цю другу частину. Бо ми часто бачимо якісь дискусії щодо естетики, чи там, скажімо, ДБНів, якості асфальту, чи ще чогось, але забуваємо, власне, а хто ж буде користуватися цим всім і хто за це заплатить.
Але повернемося до того, з чим ти, власне, ще також займаєшся.
Розкажи
про це трохи більше.
Ну, тобто, окрім того, що в мене освіта з університету Сполучених Штатів в контексті міського транспортного планування, і я маю це поєднання і розуміння інженірингового частини і містопланувальної, в даному випадку я не можу сказати урбаністичної, тому що це було більше такий підхід не виключно про дизайн, але більш такий про, ну, власне, да, про врахування соціальних аспектів, про принципи, про те, для кого ми це робимо. Після повернення в Україну я працюю в громадській організації «Кодія» і займаюся питаннями транспорту, тому що транспорт впливає насправді на довкілля і на те, як ми живемо в цьому місті. І конкретно в контексті «Кодії» ми займаємося впливом викидів транспорту на довкілля. Тобто викиди транспорту можуть бути парникові гази, які безпосередньо, ну так, не одразу безпосередньо, але через деякий час впливають на те, що наша земля потроху нагрівається і, зрештою, міста стають все більш нестерпними для перебування, тому що у нас такі теплові острови в містах, і ми фактично навіть жаркіше тут, ніж за містом, і це транспорт є одним зі значних чинників цього нагрівання і викидів парникових газів, але також транспорт викидає забрудники повітря, які не впливають на зміну клімату, але які впливають на здоров'я людини. Це дрібнодисперсні частки, NOx, CO, сажа і багато інших. І от навіть незважаючи на те, що вони в глобальному контексті не сильно впливають на планету, для людини вони є найбільш найгіршими, і наше здоров'я погіршується, і викиди цих часток і газів безпосередньо пов'язують з збільшенням кількості респіраторних, серцево-судинних захворювань. Це найбільший такий чинник, і часто з онкологічними захворюваннями.
Це дуже цікаво. Тобто про те, як взагалі транспорт пов'язаний з довкіллям і зі зміною клімату, бо, можливо, цей зв'язок не завжди є очевидним. Але, може, ти також розкажеш про те, наскільки все погано в українських містах. Ну, тобто і з викидами, і з... Та, власне, з викидами, як транспорт впливає на довкілля, і також, що з цим можна робити, чи є якісь шляхи, як нам рухатися від того, щоб мати таку несталу транспортну політику?
Ну, власне, в місті, коли ми говоримо про місто, які у нас є види транспорту, це громадський транспорт, автомобільний, мікромобільність, куди можна зарахувати велосипед і пішохідне пересування. І якщо ми говоримо, від кого буде найбільша кількість викидів, то пішохідний і мікромобільність ми одразу відкидаємо, тому що там фактично немає ніяких викидів, крім СО2, яке ми видихаємо. А якщо ми говоримо про громадський транспорт і автомобільний, то автомобільний викидає найбільше. Власне, коли є підрахунки, країна Україна і всі інші країни світу підраховують, скільки викидів парникових газів викидається від різних секторів економіки. І от у секторі транспорт 72 чи 71% викидів – це безпосередньо від дорожнього транспорту. Всі інші – це вже там інший транспорт, але дорожній транспорт викидає найбільше саме цих викидів. І знову ж, є також питання, що дизельні великі автобуси або автобуси на бензині теж можуть викидати велику кількість викидів. І це так, з одного автобуса викидається значно більше, ніж від одного автомобіля приватного. Але в той же час, розраховуючи на одного пасажира, в одному автобусі їдить багато пасажирів, і відповідно на кожного з них кількість викидів буде меншою. Тобто на одну поїздку викидів буде менше, відповідно, навіть дизельний автобус буде кращим, ніж автомобіль. Це про вплив, тобто один автомобіль, в якому в середньому в українських реаліях пересувається 2,1 людини. В середньому, здається, це останні цифри, хоча може бути вже і менше, тобто близько двох в середньому. означає, що всі викиди, які на одиницю часу і одиницю відстані були викинуті, це можна поділити лише на два, і це буде кількість викидів. Тобто вони є менш ефективними.
Також, мабуть, варто сказати, що цей рівень автомобілізації в Україні продовжує зростати. Тобто вже за останній рік, за час якраз пандемії, вже, здається, на 4% зросла рівень автомобілізації. Тобто ми маємо вже десь близько 250 автомобілів на тисячу людей, що більше, ніж
що,
було
звісно,
раніше.
Не останнє число, звісно. Uh-huh. Мінекології, Міндовкілля, Мінохорониндовкілля нещодавно рахували. Вони рахували, яким буде вплив, скільки ми будемо отримувати викидів кожного року більше і більше від парникових газів, бо це було, власне, питання саме парникових газів, а не забрудників. І вони б рахували, що щороку у нас в Україні буде кількість автомобілів збільшуватися на 3% щороку. Те, що є дані про те, що 4%, це означає, що в 2020-му відбувся безпрецедентний сплеск. Ну, і ми знаємо чому, тому що відбувся карантин, і громадський транспорт був закритий, що не є оптимальним рішенням, насправді. Можемо окремо про це потім говорити.
Поговоримо. Давай, бо мені дуже подобається оця спроба, ну навіть не спроба, а оце пов'язування мобільності і екології. Бо часто ми бачимо, скажімо, в якійсь міській політиці стратегії щодо того, а як люди будуть їздити кудись. Бачимо якісь розмови в екологічних стратегіях, що ми будемо створювати, не знаю, парки, зелені зони, водойми тощо. Але вони між собою не узгоджені. Тобто, з одного боку, ми кажемо, Київ – зелена столиця, з іншого боку, за 5 останніх років в Києві подвоїлась кількість приватних авто, які стоять тепер в пробках і просто створюють, генерують викиди.
Це мій улюблений, один з улюблених таких міських міфів, мабуть, це Київ – найзеленіша столиця Європи, але якби, досвід життя в Києві, він вказує на трохи інше, коли влітку йдеш вулицями, які просто заасфальтовані, забетоновані, і дихаєш викидами автомобілів.
Ну, власне, я погоджуюся з тим, з цією стейтментом про те, що дійсно питання охорони довкілля і транспорту, вони дуже рідко поєднуються. Але це, мабуть, питання все ж таки до того, як організовані процеси в конкретній мері і в державі. Тобто, чи вони спілкуються між собою, чи ні. Чи вони, коли розробляють якийсь документ або стратегію, звісно, одне міністерство його розробляє, а всім іншим надсилає, наприклад, на погодження. І всі інші прочитали і погодили його в місячний термін, тобто в них є обмеження в часі, і вони це роблять. Ніякого обговорення, ну, тобто є, звісно, і робочі групи, на яких це обговорюють. Виглядає так, що наявні механізми просто не є достатньо ефективними для обміну інформацією. Або пріоритет міста і або держави не полягає в тому, щоб це врахувати. Тому що транспорт – це отримання коштів в бюджет, а охорона довкілля – це видатки з бюджету. Тому отримання коштів в бюджет завжди буде в пріоритеті держави, відповідно. Це може зумовлювати те, чому транспорт є в пріоритеті, охорону довкілля – ні.
Давай трохи ще про оце, власне, політичне рішення закрити громадський транспорт і до яких, власне, наслідків воно потім призводить.
О, гарне питання. Отже, да, локдаун і закриття громадського транспорту. Насправді, багато міст в світі про це думали, але небагато хто це зробив.
Ми перші.
Ну, я не скажу, що ми перші, ми не перші, хтось і раніше це робив, але ми були одними з небагатьох, хто це повторював ще кілька разів. І це, ну, тобто, виходить, взагалі це проблема навіть більш глибинна про те, наскільки ми можемо, як місто, да, місто, як наскільки мерія міста, може думати стратегічно на майбутнє, наскільки це вплине на майбутнє. І друге, це наскільки ми можемо довіряти науковим даним, і взагалі можемо їх знайти і проаналізувати. Тому що були проведені дослідження, які показали, що закриття громадського транспорту під час пандемії буде в перспективі мати дуже негативні наслідки. І, в принципі, це очевидно. Чому? Тому що якщо закрили громадський транспорт, а людям далі треба на роботу, і є такі роботи, які все одно сказали «приїжджай», то ті, хто мав якісь відкладені кошти, подумали і купили собі євробляху, яка коштувала 3-4 тисячі євро. І, ну, тобто, не всі могли мати можливість купити собі за 15 тисяч євро, наприклад, машину, але дешевші Тим більше, що держава скасувала деякі податки на купівлю євроблях і сказала, вам зелене світло купуйте. Відповідно, люди це і зробили. Стратегічно це помилка міста, яке закрило громадський транспорт, тому що тепер у нас більше автомобілів. І підтримується ця думка, ідея про те, що громадський транспорт не чистий, краще ним не користуйся. Що було би правильно зробити? Потрібна була дезінфекція на кожному етапі і підтримка ідеї того, що громадський транспорт – це безпечне місце, яким ви можете користуватися зараз. Ми вводимо певні обмеження, наприклад, по кількості людей в салоні, але це мають бути обмеження для всіх громадського транспорту, не лише для громадського офіційного, а й для маршруток також, щоб не було цієї диспропорції і обурення, і воно зрозуміле, да? І дезінфекція мала включати не лише там пшикування всього, але, наприклад, є оці кварцеві лампи і багато інших, які дозволили би значно пришвидшити дезінфекцію на кожному рейсі, на кожному обороті. І мала бути абсолютно інша позиція міста в цьому контексті. Ну, але така теж вона спрацювала в контексті того, що ми обмежили дуже швидко кількість нових захворювань через те, що обмежили контакти в громадському транспорті. Але тепер, в наступні роки, ми будемо платити за те, що було прийнято таке рішення.
Це рішення, це також було про це перекладання відповідальності за транспортну політику, коли мер Києва Віталій Кличко казав нам про те, що спочатку він погрожував, що закриє громадський транспорт, якщо люди не перестануть ним користуватись, тим самим якби сказав, ну, що це ваша відповідальність. Подумайте про ваші поїздки, візьміть, скажімо, ситуацію в свої руки, хоча насправді це питання лежало в площині якихось політичних рішень. І якщо це рішення можна було ще зрозуміти минулого року, коли ну, все-таки неслась пандемія, було складно зрозуміти, як правильно діяти, то через рік приймати точно такі ж рішення вже складно чимось виправдати, особливо на фоні того, що окрім оцього популяризації думки про те, що громадський транспорт є небезпечним, так ми ще й створювали пільги для автомобільного транспорту. Нагадаю, що в Києві скасували плату за паркування в центрі міста. Що, звісно, теж стало таким, ну, можливо, символічним, але стимулом до того, щоб користуватися автомобілями.
Вперше як трагедія, вдруге як фарс. Давай поговоримо про оті, власне, довгострокові, далекосяжні наслідки від якихось рішень, які здаються зараз такими швидкими, скажімо, не знаю, перемогами. Ти згадувала бляхи і, ну, як на мене, то, власне, автоєвросила якоюсь мірою є однією з найпотужніших і найвпливовіших взагалі організацій в Україні. Бо вони не тільки здатні мобілізувати велику кількість людей, а й навіть повпливати на зміни до законодавства. Один з аргументів, який я там часом бачив, що, власне, прийдуть бляхи, і вони, скажімо, замінять ті старі авто, які якраз, власне, генерували дуже багато викидів. На оцих довгих канікулах травневих, вихідних,
канікули,
то я побачив у Києві стільки старих авто, що я навіть не уявляю, з яких вони фестивалів, власне, історичної реконструкції поприїжджали. Ну, чи можна говорити про те, що, власне, дешеві авто з Європи зможуть щось замінити? Чи вони там скоротять оці викиди? І що це взагалі за історія, коли ми таку чудову можливість, власне, розгорнути широку суспільну дискусію стосовно того, а якою має бути мобільність взагалі в українських містах. Для чого людям авто приватне, байдуже за якою ціною і якого віку і там якості, а воно перетворилося в те, хто скільки податків має заплатити, чи там державного мита, і, не знаю, махання вудочками біля Верховної Ради.
Так, я погоджуюся, і дійсно ця ситуація з євробляхами, вона дійсно звузилася лише до контексту того, що автомобіль має бути купити дуже легко і швидко, і без жодних перешкод, держава має цьому сприяти і так далі. Хоча насправді питання і глибинна проблема цього зовсім інша. Навіщо вам купити автомобіль? Навіщо вам автомобіль? Це означає, що вам незручно користуватися іншими способами, які є часто дешевшими, мають теоретично бути більш зручними і так далі. Наприклад, в моєму випадку я живу в місті Києві, І в мене теж були думки купити автомобіль, коли почався локдаун. Але я цього не зробила, тому що для мене це було некомфортно. Я подумала про те, що мені треба буде шукати парковку під домом. Я хотіла би тоді купити електромобіль, зарядку якимось чином придумати, постійно шукати і платити за парковку в місті і так далі. Я відмовилася від цього, тому що особисто для мене, я проживаю знову ж в Києві, да, неподалік станції швидкісного трамваю, особисто для мене більш комфортним було прийняти рішення на користь громадського транспорту і велосипеда, яким я часто користуюся. Але це в моєму випадку. А чому люди, які живуть в інших містах, поза містами, чому вони прийняли рішення про те, що їм потрібен автомобіль? Вони, мабуть, теж зважили всі за і проти. Люди не так часто приймають рішення про те, що я хочу статусну машину. Це теж відбувається, але зазвичай автомобіль купують, тому що це дійсно вже їм потрібно, да? І вони бачать, що це їм потрібно. Тобто політика держави призвела, ну, не зовсім не завжди держави, часто міста, але і держави теж, призвела до того, що наразі люди хочуть і мають можливість купити автомобіль, тому що громадський транспорт неефективний, некомфортний, незручний. І, як я зрозуміла, зараз у нас іде дискусія, що ще й дуже дешевий, треба, щоб він був ще й дорожчий. Тобто, в питанні є в рублях, якщо би ми могли, або, точніше, краще сказати, щоб держава, да, і міста, тут насправді, тут дуже такий... Держава робить ввезення є в рублях простішим і дешевшим, але альтернативу для цього пропонує зовсім інша структура міста. Тобто саме міста мають бути відповідальними за громадський транспорт. І держава фактично не має права говорити містам, що вони мають робити. Тобто держава може заохотити людей купити автомобілі, але альтернатива – створення альтернативи лежить на містах, які часто навіть і не отримують гроші на те, щоб розвивати цю альтернативу. Знову ж таки, місто генерує якісь податки і може сплатити їх на розвиток громадського транспорту, якусь частину, скажімо, да? І зазвичай громадський транспорт – це дорого. Ну, принаймні, на старті і в обслуговуванні це теж дорого. І дуже рідко, коли громадський транспорт окуповується. Громадський транспорт зазвичай завжди дотаційний. І чи держава надає ці дотації на громадський транспорт для того, щоб створити цю альтернативу? Іноді да, великі міста від цього мають певну користь. Дуже часто великі міста мають можливість отримати кредити на розвиток громадського транспорту від Європейського банку реконструкції розвитку, Європейського інвестиційного банку і так далі. Але все одно якогось прямого такого чіткого механізму і стратегії, і чіткого сигналу, що ви, місто, розвиваєте громадський транспорт в першу чергу, а вже потім все інше, такого немає. Ну і відповідно створюється ця невідповідність, що створювати альтернативу мають ті, хто не має грошей на це, не мають сигналів, щоб це було зроблено, не мають підтримки, але ми можемо зробити дешевшим ввезення автомобілів. Це напряму веде до того, що у нас буде все більше автомобілів, все більше заторів, що більше попит, то дорожчим все стає. Навіть у тих, у кого є зараз автомобіль, парковка буде ставати дорожчою, в'їзд в центр буде платний, проїзд по дорогам стане платним, тому що дороги вже не можуть обслуговувати таку кількість автомобілів. Тобто буде підвищуватися вартість використання автомобіля. Але люди все одно змушені будуть його купувати. Це якщо нічого зараз ніхто не зробить і не поміняє цю політику і структуру.
Мені подобається ця дискусія про те, що вартість автомобіля, вона складається не лише з безпосередньої вартості автомобіля. Тобто тобі недостатньо лише купити його, потрібно його обслуговувати, а для міста це також і вартість інфраструктури, яка теж є надзвичайно дорогою. Тобто якщо у нас є дуже багато автомобілів, або, наприклад, ми маємо сильне політичне представництво інтересів автомобілістів, то рішення про інфраструктуру будуть прийматися на користь автомобільної інфраструктури, яку теж потрібно будувати, обслуговувати, і плюс, як ми вже проговорили, вона має негативні наслідки, негативний вплив на довкілля, тобто це і збільшення заасфальтованих територій, і що у нас ще, і, власне, викиди, та збільшення викидів, ну і просто вона займає просто більше місця, тобто ніж пішохідна, там велосипедна і ще якась інфраструктура.
І більше смертей від ДТП. От. Я ще часто в інтернетах читаю один з таких міських міфів, так би мовити, про те, що, власне, що вас там обходять ті дороги. Я їжджу на авто, але я плачу свої податки і за них якраз їх і будують. Тому ви своїми велосипедами там не розказуйте, а катайтесь, не знаю, в лісі, поїздите на асфальті, який збудований за мої податки. Чи це так, чи це все-таки міф, власне?
Це стара історія, і насправді гарна новина про неї, я зараз прокоментую безпосередньо, чи це так, чи ні, але гарна новина про неї – це те, що вона з часом відійде в минуле, переважно через те, що автомобілів вже стає настільки багато, що скоро велосипедний транспорт буде сприйматися як порятунок, а не як перешкода. Тобто ми скоро вже дійдемо до цієї точки, і ми вже зараз бачимо, що ми до цього доходимо. Популярність засобів мікромобільності, тобто це фактично велосипед, де не треба крутити педалі, вони стає, ну, ми бачимо, яким він стає популярним. Тому в перспективі ця історія відійде в минуле, але в будь-якому разі навіть в тому вигляді, в якому вона була озвучена, вона не є повністю вірною через те, що дійсно так, водії сплачують дорожній збір і податок від пального, яке вони купують, наповнює дорожній фонд. Дорожній фонд спрямовується в переважній більшості на будівництво доріг державного значення, це переважно за міські дороги. А в містах дороги переважно не ті, які фінансуються з дорожнього фонду. І дорожній фонд фактично може там, з нього можуть братися кошти, і ще додатково не лише з нього, а й з кредитів державних, кошти, скажімо, на будівництво траси Київ-Житомир. Але на будівництво, реконструкцію вулиці Глибочицької, наприклад, яка є дуже популярним сполученням між верхнім і нижнім містом, коштів з цього дорожнього фонду не буде. Дорожній фонд може видавати субвенції на розвиток міських доріг, але це зазвичай радше виняток, ніж правило. Тобто,
шахи, мат, автомобілісти.
Насправді ця думка підтримується. Але насправді знову ж думаємо на майбутнє. Навіть якщо відремонтують вулицю Глибочицьку, вона не буде пропускати значно більше автомобілів, тому що пропускна здатність залежить напряму від швидкості. Що менша швидкість, то вища пропускна здатність. І навпаки, що вища швидкість, то менша пропускна здатність. Тому навпаки, на вулиці Глибочицькій, скажімо, зі швидкістю 50 км на годину, що фактично нереально, я думаю, там буде 30, середня швидкість або і 25, все одно ми не пропустимо більшу кількість автомобілів, як би ми її не ремонтували. Але ми можемо підвищити, наприклад, у випадку вулиці Глибочицької, ми можемо підвищити її теж пропускну здатність, але з точки зору не машин, а людей, тому що посередині проходить прекрасний трамвай. Якщо цей трамвай стане швидкісним, тобто буде огороджений з усіх боків, і там лише в деяких випадках перетинатися на перехрестях і мати зелене світло кожного разу, коли він під'їжджає до перехрестя, такі технології вже існують, то на цій вулиці потреба використання автомобіля суттєво зменшиться. На цій вулиці знаходяться офісні центри, люди для того, щоб туди дістатись, використовують автомобіль. А вони можуть просто під'їжджати, скажімо, до метро Контрактова площа, сідати на трамвай і швидко, без якихось гальмувань, дістатися, куди їм треба. І таким чином не використовувати автомобілі, це буде для них ефективніше.
Це звучить як справжня мрія.
З одного боку, я чую, що, власне, треба підвищувати оцю здатність перемістити людей кудись, або щоб вони, не знаю, отримали те, що їм треба ближче, наприклад, громадським транспортом. Але перед тим прозвучала теза, що, власне, громадський транспорт дотаційний, він дорогий, як з цим бути? Бо в Києві розказують нам, що от знову транспорт збитковий, треба підвищувати його вартість. І, я думаю, що це неминуче теж штовхає людей до того, що гаразд, а чи справді мені треба кататися на метро, чи треба докласти зусиль і купити якомога швидше авто? Що робити з транспортом?
З точки зору транспорту громадського, так, він дотаційний, і він часто на вході і в обслуговуванні може бути дорогим. Але тут ми вже думаємо не про те, скільки грошей з бюджету ми витрачаємо, а чи взагалі місто може рухатися чи ні. Навіть якщо громадський транспорт дорожчий, він дозволить місту рухатися. А якщо навіть він буде супердорогий, тоді вже, звісно, ми там пересядемо переважно на велотранспорт чи щось подібне. Але ми вже мислимо не в категоріях грошей з бюджету, а ми мислимо про те, чи взагалі місто поїде і кудись просунеться, чи ми взагалі можемо з точки А дістатись з точки Б. І відповідно, що більше буде, ну, на даному етапі ми ще не досягли критичної точки безпосередньо в Києві, і люди продовжують думати, що купити автомобіль може бути вигідніше, ніж користуватись громадським транспортом. Я даю максимум 5 років для того, щоб ця думка змінилася, тому що насправді в місті неможливо побудувати більшу кількість доріг. Тунель буде будуватися як метро на Троєщину років 30. І він буде один, максимум два. І це буде, я не знаю, величезна купа коштів, за які можна усі трамваї Києва перетворити в швидкісні і поставити систему зеленого світла, які дозволяють їм безперешкодно просуватися через всі перехрестя. І, ну, тобто ми говоримо про те, що технології в даному випадку не вирішать проблеми Києва. Знову ж, більше вулиць зробити, це значить знести будинки супердорого. Ніхто не буде цього робити на даному етапі. І відповідно ми маємо, у нас є єдиний шлях, ну два шляхи, да? Це переводити більшу кількість поїздок на громадський транспорт. Для цього громадський транспорт має бути швидше, комфортніше і так далі. Але і громадський транспорт в наявному вигляді, як він є вже зараз в Києві, він переповнений. І нам треба вже від громадського транспорту відтягувати поїздки. Уже навіть не від автомобільного, а навіть уже і від громадського. І як ми можемо їх відтягувати? Це створювати простіші ще альтернативи. Ще одну альтернативу – це мікромобільність і велотранспорт. Для них у нас, як ми знаємо, в Україні не дуже багато, і в Києві, ну, не дуже багато можливостей для швидкого пересування, але вони будуть з'являтися, і люди, які будуть ними користуватись, буде ставати їх все більше, тому що громадський транспорт, ми зрозуміли, переповнений, машина – це постояти, заплатити 100 тисяч грошей за парковку, а в перспективі буде ще більше, ну і, власне, нам потрібен цей мікромобільність і велосипеди, тому що уже це місто має якось рухатися в наявних існуючих умовах обмежених.
Та, в Києві стає все менше і менше комфортно пересуватися. Тобто час на оці поїздки постійно зростає. Наш друг Андрій Климчук нещодавно пожартував, що на противагу концепції 15-хвилинного міста є в Києві концепція 150-хвилинного міста. Тобто, що тобі треба більше, вже скоро буде треба більше, ніж 2 години, щоб кудись доїхати. Але альтернативи є. І ти вже почала згадувати якраз про ці засоби мікромобільності, які можна використовувати. Ми побачили, що за останній рік у Києві з'явилися компанії, які пропонують оренду там самокатів, наприклад. Під час карантину останнього, здається, навіть вартість самокатів знизилася, тобто вони стали більш доступними. Але також є і, скажімо, негативні моменти не стільки мікромобільності, скільки саме оцих прокатних самокатів, оскільки з одного боку їх пропонують компанії, які пропонують інформаційні послуги, а не транспортні послуги. Це означає, що вони ніяк не захищають користувачів і користувачок транспорту, і відповідальність за свою безпеку лежить на людях. З іншого боку, вони також, власне, захоплюють якісь частини простору міста, якщо це відбувається без узгодження з органами влади, то це теж може мати негативні наслідки. Ще з іншого боку, в Україні немає інфраструктури для того, щоб ними пересуватися, і виникають якісь такі навіть, ну, конфлікти за міський простір між пішоходами, велосипедистами, автомобілістами, самокатистами. Як з твоєї точки зору, як це все виглядає, які є переваги, недоліки, що з цим можна робити?
Я працювала в департаменті транспорту Вашингтона, округ Колумбія, і безпосередньо з темою мікромобільності, розвиток отаких от. Саме тоді це був 2017 і 2018 роки, саме тоді вони лише входили на ці ринки. І я можу сказати, що загалом з того досвіду, який я досліджувала в інших містах Штатів, і з того, що я порівнювала з європейських міст, самокатопрокат, і, ну, велопрокат, його легше регулювати було чомусь, тому що він був старіший, вже всі були готові. Самокатопрокат було дуже важко регулювати з точки зору міста, особливо, якщо він не має конкретних станцій. І загалом вони просто могли поставити свої одиниці транспорту де завгодно, і місто навіть нічого не могло з ними зробити, ну, забрати могло, да, але ті поставлять ще одні, вони не такі дорогі. Тобто, загалом, в усьому досвіді світу зараз саме цей прокат важко регулювати і не дуже зрозуміло, що з ним робити. Але давайте дивитися конкретно на українські реалії. У нас Чому ми його протиставляємо? В громадському транспорті автомобілях, в них використання цього транспорту, громадського транспорту автомобіль, так само не захищено, як і використання мікромобільності. Тобто, в громадському транспорті, якщо станеться ДТП громадського транспорту з чимось ще, то ніхто не буде захищений, ніяких компенсацій ніхто не отримає і так далі. І відповідно так само з мікромобільністю, тобто нічого нового для нас тут немає. І у нас немає якоїсь безпечнішої альтернативи, ну хіба що з автомобілями, а з автомобілями у нас є альтернатива, тому що вони коштують дорого, і, відповідно, поліція приїде, оформить ДТП, це вже врегульовано. З усіма іншими видами ніхто нікому нічого не винен. Тобто тут ніяких особливостей і переваг. Говорити про щось нове, чи має бути щось додано для мікромобільності, так, безумовно, але так само і для всіх інших видів транспорту, і громадського, і велосипедного, і автомобільного часто теж.
Ти згадала про безпеку. Слово «безпека» часто виринає в дискусіях про те, а яким є, ну, власне, гендерний вимір мобільності. Хто чим користується, куди та як переміщується. Розкажи, будь ласка, щось про це.
Загалом, за дослідженнями, які ми знаємо в світі, найчастіше саме жінки користуються громадським транспортом. Це переважна більшість користувачів, користувачок громадського транспорту – жінки. Автомобілями користуються частіше чоловіки. Тому, відповідно, якщо держава там або місто фінансує в першу чергу інфраструктуру для автомобілів, то це вже диспропорційно залежно від гендеру. Тобто фінансується інфраструктура для чоловіків, а не для жінок, наприклад. І в випадку, наприклад, велосипедного транспорту, громадська організація U-Cycle кілька років проводить дослідження в Києві та в інших містах. І видно, що в містах великих, таких як Київ, кількість жінок, які користуються вело, вона суттєво нижча, ніж кількість чоловіків. Суттєво, я маю на увазі 10%, 10-12% жінок. І це дуже мало, тому що колись у мене був такий досвід, я таким самим чином рахувала велосипедистів в Берліні, і там на одному перехресті, ну, тобто методологія була така сама, просто це було в Берліні на одному перехресті. І там кількість велосипедисток була 45%, а відповідно майже 50-50. Це показує, що Берлін, наприклад, для них з точки зору велотранспорту був більш безпечним, корисним і так далі, і простішим для використання. А в Києві, наприклад, жінки вважають це менш безпечним. Ну і, в принципі, це вже стандартна тема, її часто згадують, але я нагадаю, що той факт, що жінки менше використовують велотранспорт і взагалі будь-які види транспорту, може, ну, крім автомобіля, бо тут більше про гроші чинник, але в випадку велотранспорту це більше про безпеку. Вони, жінки, схильні більш обережно ставитися до питань безпеки, і вони не схильні приймати ризиковані рішення, на відміну від, ну, я не кажу про конкретну кожну людину, але загалом така тенденція є, да? І, відповідно, якщо вони не використовують велотранспорт, це означає, що це небезпечно, хоча це, здається, для вас ні для кого не новина.
Мені подобається, що ця дискусія про гендерний вимір мобільності, вона також наштовхує нас на те, що мобільність, вона, власне, політична, тобто це не лише про технологічні рішення, оскільки от ти згадала про різницю в користуванні велосипедним транспортом, безпекові питання, але також сама патерни мобільності чоловіків і жінок, вони також можуть відрізнятися, що пов'язано з наявними там гендерними нерівностями в суспільстві. Звісно, на це також можуть накладатися соціальні нерівності, тобто залежність від там доходу, соціального статусу людини, але от гендерний вимір, чоловіки і жінки, вони по-різному пересуваються містом, і дослідники звертають увагу на те, що чоловіки, вони схильні більш такі лінійні поїздки здійснювати, і їх і менше поїздок протягом дня, тобто там чоловік їде в якесь одне місце і з нього. Жінки через те, що вони виконують більше репродуктивної роботи, там роботи по догляду за дітьми і за іншими людьми, вони роблять більше поїздок протягом дня, і ці поїздки, вони часто такі складаються в такі кола, тобто в центрі якого є дім людини, і вона довкола нього здійснює багато поїздок. І на що це, мабуть, на такі особливості варто теж звертати, коли ми розробляємо якісь транспортні політики. Ну і оця чудова, цікава особливість того, що жінки більше користуються, скажімо, сталими видами транспорту, вони більше ходять пішки, більше користуються велосипедом. Це, звісно, пов'язано з доступом до ресурсів, але також, можливо, якщо ми хочемо підтримати жінок в мобільності, то варто докладатися до розвитку саме пішохідної там велоінфраструктури.
Погоджуюсь. І тут я хочу зазначити просто, що загалом Київ і великі міста України не такі погані в такому контексті. Наприклад, порівнюючи з містами Штатів, там жінки були б значно більш обмежені, якби вони не мали доступу до автомобілів, але ми знаємо, що там автомобілів більше, ніж людей, тому там, в принципі, всі нормально могли там їздити, і теж, дійсно, жінки здійснювали більше поїздок, тому що їздили теж за продуктами і так далі. Але в контексті великих міст України, ну і, в принципі, невеликих, у нас раніше було менше цього, але зараз у нас все більше розвивається оцей центр навколо дому, велика кількість магазинчиків, і великих магазинів, і маленьких магазинів, і ще якихось об'єктів, куди можна зайти і відвідати. Тобто, дійсно, є це вже питання більше соціальне, що чому жінки виконують більше обслуговуючих функцій, ніж чоловіки. Але з точки зору транспортного планування безпосередньо в великих містах, вони не повинні, жінки, безпосередньо, якщо вони йдуть в магазин, потім на базар, потім в аптеку і так далі, не так уж і багато треба пройти. На відміну, скажімо, від інших міст. Тобто у нас в Україні є перевага в цьому. Водночас, знову ж таки, коли ми говоримо про диспропорції того, що місто фінансує чи не фінансує закриття громадського транспорту під час локдауну, безпосередньо обмежив можливості жінок працювати і отримувати доходи, на відміну від чоловіків, які мали машини і продовжили їздити на роботу і заробляти, як звичайно. Звісно ж, я не кажу, що 100% чоловіків їздили, а 100% жінок сиділи вдома. Були і зміни, але в загальній картині можна бачити, що це була, скажімо так, допомога тим, хто мав автомобіль, і це були переважно чоловіки.
Я би пропонувала поговорити, ми поговорили про ці різні аспекти мобільності. Можливо, ми також можемо поговорити про якесь, ну, майбутнє цієї міської мобільності, як можна вирішувати проблеми, які ми маємо, і проблеми з громадським транспортом, і проблеми з довкіллям. Які можуть бути рішення? Я знаю, що зараз багато ведеться дискусій про електромобільність, тобто, щоб переводити і громадський транспорт, і приватні авто на, ну, тобто, щоб вони ставали електричними і не використовували більше палива. Наскільки це актуально? Чи допоможе це нам вирішити великі проблеми з мобільністю?
Отже, знову ж, Київ не є прикладом до інших. Ну, насправді, Київ є прикладом для багатьох міст, і багато мерій міст дійсно дивляться на Київ, коли вони хочуть щось зробити. Але в цьому контексті все одно Київ є унікальним містом в Україні, тому що він є найбільшим, і в ньому проживає 10% населення України. Це чимало. І приклад Києва інші міста рідше можуть наслідувати. Тим не менш, Київ є саме тим прикладом міста, до якого кожне місто дійде, якщо вони не будуть розвивати інфраструктуру, не будуть думати про те, яким чином пересунути, ну, забезпечити потребу в мобільності людей таким способом, щоб не перевантажувати наявну інфраструктуру, яку розширити вже неможливо. І в Києві це вже досягло цієї точки, коли все зупиниться. І тому буду говорити про Київ. В Києві є оці такі кістки міста, сполучення, це метро, іноді в нас додався швидкісний трамвай.
Який, до речі, буде закритий з 1 червня.
Не нагадую, навіть я якраз біля нього живу, і я вже продумаю, кому мені здати квартиру і зняти іншу в центрі, бо звідти виїхати буде просто неможливо. І фактично, швидкісні трамваї, метро – це наші оці кістки в місті і багато районів, а якщо щось закриється, то ще більше районів, не мають доступу до рейкового транспорту і швидкісного громадського транспорту сполучення, мають купувати автомобілі. Часто ці райони, наприклад, деяким районам пощастило, як, наприклад, Солом'янці. Солом'янка може знаходитися буквально там в 3-5 кілометрах від центру Києва, і вони можуть за потреби пересуватися особливо електромікромобільністю, тому що там є схили, велосипеди там можуть бути менш популярними, але електросамокати будуть популярними, тому що там дуже швидко, близько піднявся на гірку, і ти в центрі. Але більшість районів все одно такої переваги не мають, як, наприклад, Виноградар і більшість, скажімо, Троєщини і багато районів. Я не кажу вже про такі екстремальні варіанти, як ДВРЗ. І, в принципі, відповідно, всі люди, які живуть в цих районах, знають, що у нас є ці кісткові сполучення, вони мають до них якось доїжджати, маршрутки популярні для цього, тому що вони рухаються з більшою частотою і покривають лише ту ділянку, яка потрібна, і не сполучають так надто багато. Потім вони сідають на це метро, їдуть в центр і здійснюють пересадку на 3 станціях пересадки, навіть якщо їм треба доїхати в такий маршрут, який був би значно швидший доїхати по верху міста. Да? Наприклад, якщо мені треба з Берестейської на Почайну, я сідаю на Червону гілку на Берестейську, їду в центр, роблю пересадку і їду на Почайну. Хоча насправді там дуже швидко по прямій можна доїхати таким видом транспорту, як міська електричка. Буквально за 10 хвилин можна доїхати. І це говорить нам про те, що ці станції пересадки будуть все більше і більш перевантажені. Додавання нових станцій метро, як, наприклад, на Виноградарі, не вирішить питання Києва, тому що лише буде додавати нову і все більше і більше кількість людей вже на явній лінії, і ці станції будуть все більш перевантажені. Додати нові переходи на цих станціях, я навіть не знаю, коли може бути гарний час, щоб закрити половину станції, і щоб додати там, прорити цей тунель, я думаю, його ніколи не станеться.
Може, це для цього і закривали громадський транспорт?
Але, тим не менш, не використали цю можливість. Да? Ну, тобто, нам може бути навіть вигідно ще одна невеличка пандемія, що... для того, щоб збудувати... Але це ніяк не було використано, ця можливість, і, відповідно, мала ймовірність, що буде використано в майбутньому. Відповідно, для таких міст, як Київ, які мають невеличкі оці кісткові сполучення, перевантажені станції пересадки, рішення має бути окружні з громадського транспорту, які швидкісні, рейкові, ідуть швидко і якісно. Наприклад, ця міська електричка, я не втомлюся повторювати величезну важливість цієї міської електрички, яка має купу пересадок на станції метро, яка є рейковим транспортом, безперешкодним, ні з ким не перетинається, іде собі швидко і дуже швидко сполучає станції і райони, які не мають іншого сполучення, як, наприклад, Вітряні Гори і Куренівка, мають цю станцію, швидко доїжджають куди завгодно, якби електричка їздила пристойним чином. Це має бути взагалі пріоритет номер 1 міста Києва, наприклад. І в будь-яких інших містах, де скрізь, де є будь-який рейковий транспорт, кожна рейка – це в перспективі рішення транспортних проблем. І кожен трамвай, кожна електричка, кожен старий трамвай або просто рейки, які залишилися – це все перспектива розвитку, і це все потрібно зберігати і обов'язково розвивати. Друге, що потрібно робити, це якщо дійсно є вже ці рейки трамвая, то треба на них набудувати нормальний трамвай, який буде швидко сполучати, який стане легкою альтернативою метро і буде, наприклад, Позняки. Іде трамвай через Позняки, всі все одно їдуть по маршруткам, тому що цей трамвай так само стоїть на кожному перехресті і повільно йде. Але насправді він теж популярний. Троєщина має ще один трамвай. Це на Чернігівській йде трамвай. Тобто трамваїв у нас є багато, і нам потрібно їх повертати і розвивати, тому що рити підземні тунелі для метро нові, на ближчих, як ми з'ясували, 40 років, це дуже дорого і дуже повільно.
Я знаю, що такий є ще аргумент проти трамваїв. Мовляв, трамвай може перевозити меншу кількість людей, ніж метро, тому ми будемо створювати нові гілки метро, оскільки вони допоможуть вирішити транспортну проблему Києва, на відміну від трамваїв. Чи це справді так? Чи є якась можливість вирішити це питання з меншою кількістю?
Трамвай менше, ніж метро. В метро 5 вагонів, в трамваї 2, і в ці 2 влазить менше людей. Але трамвай може бути через 5 років, а метро через 40. І беремо ці 35 років, множимо на кількість можливих поїздок і бачимо, наскільки це більш ефективно і буде вже зараз. А можна зробити трамвай вже зараз, а метро ніхто не заважає планувати, будь ласка. Просто метро так швидко не робиться.
Ну, я ще теж читала ще інший аргумент, що можна счеплювати трамваї між собою і так тим самим, ну, тобто додавати їм додаткові вагони і збільшувати кількість.
Треба дивитись на довжину платформи. Довжина платформи. Якщо є можливість подовжувати довжину платформи, це можливо. Якщо ні, то просто частіше вони можуть ходити насправді по два вагони і ходити частіше і таким чином покривати потреби. І тим більше одна лінія метро або три лінії трамвая – це вже буде непогано. І третє – це нам, як я вже казала, і знову ж не втомлюсь повторювати, громадський транспорт в такому місті, як Київ, яке буде акумулювати все більше і більше людей, бо здебільшого зараз в світі йде тенденція повернення людей назад у міста, люди намагаються повернутися в міста і жити там. В Києві буде ставати все більше людей, доріг більше не стане. І, відповідно, нам треба вже зараз думати про те, як ми можемо їх перевозити. Громадський транспорт, скажімо, трамваї, рейки у нас все буде, але все одно воно буде доволі таки щільне. Щільне. Відповідно, нам треба відтягувати від громадського транспорту це велосипедний транспорт і мікромобільність. І вони нам потрібні, дійсно. Ми можемо зараз як завгодно ставитися до всіх цих видів транспорту, говорити про їхній соціальний вплив, це так, дійсно, це є, про їхню законодавчу неузгодженість. Але з точки зору транспортного планування вони будуть нам потрібні уже років за 5. Громадські, ну, вони і зараз вже нам, в принципі, потрібні, але за 5 це стане точно дуже очевидно. В принципі, велосипедні поїздки можуть відтягнути до 15%, може навіть і більше, залежить від розміру міста, 15% усіх поїздок. Наразі у нас в Києві 1% поїздок здійснюється на велосипеді, близько, здається, 38% поїздок здійснюється громадським транспортом, 32% автомобільним, інші пішки. Нам треба так, щоб громадський транспорт залишився в межах 40%, може навіть взяв 50%, але велосипедний захопив хоча б 15% і 10% поїздок приблизно припадало на автомобілі. І знову ж автомобілі, ну, їх не потрібно прям витискати з вулиць міста. Вони самі скоро не знайдуть собі місця, тут ніхто нічого не буде їм спеціально вставляти палки в колеса чи ще щось. Просто вони за законами економіки просто не зможуть рухатися самі далі, бо тут буде дуже дорого і місця не буде в принципі. Тому автомобілі можуть бути, але вони мають використовуватися лише тоді, коли дійсно є потреба перевезти вантажі, дітей, ще щось. І, але якщо ви можете використовувати громадський транспорт, то це потрібно робити вже зараз.
Дякую тобі. Дякую за таке гарне підсумування того, яким може бути майбутнє міської мобільності, зокрема в Києві і в інших українських містах. В нас є ще така невелика рубрика в цьому подкасті, яка називається «Рекомендації». І ми рекомендуємо, що можна почитати, послухати, подивитися на тему, про яку ми щойно говорили. Можливо, в тебе є якісь ідеї, щоб такого можна було порадити. От. А поки ти думаєш, можливо, Павло зможе порадити. Не можеш порадити? Гаразд, тоді я зможу порадити. Я тут традиційно раджу статті на «Місто-сайті». У нас є така серія статей, одна з яких називається «Обережно автомобілі», як приватний автотранспорт впливає на забруднення повітря. Це така, якби, там, здається, серія з 3 статей, в якій ми говорили про те, яким є, власне, вплив на якість повітря автомобільного транспорту, що з цим робити, як можна це забруднення вимірювати і зменшувати. Тому заходьте на «Місто-сайт», читайте, дуже раджу.
Я зі свого боку дуже люблю одну книжку, яка недоступна наразі українською мовою. Це книжка «High Cost of Free Parking» Дональда Шупа. Вона говорить про те, що вона американського професора і про американську ситуацію, але вона дуже скоро буде, може бути застосована в українських містах. І вона говорить про те, що безкоштовна парковка, яка є наразі зараз, вона насправді має надто багато екстерналій і підвищення вартості оренди, і купівлі житла, і заняття надто великої площі міст і так далі. І зрештою вона стає навіть дорожчою, ніж якби люди за неї платили. Книжка величезна, але дуже цікаво написана і дає багато рекомендацій не лише про парковку, але взагалі про планування транспортних міст. На жаль, в українському перекладі немає, але в англійському можна пошукати. І насправді мені особисто дуже багато дало взагалі будь-який трафік інженіринг книжки, незважаючи на те, що вони розказують дуже сухо про розрахунки пропускних спроможностей і так далі. Якщо намагатися кожну цю формулу застосувати до українських реалій, українських міст, то ти розумієш, що працюватиме, а що ні. І мені здається, що взагалі будь-які книжки Civil Engineering по транспорту, вони мають сенс бути прочитаними. Єдине, що не можу порадити ніяку конкретно прямо зараз. Ну, у Вука Навучика є такі книжки, але не та найбільш популярна, яку всі читають, а є у нього інші, дійсно, Traffic Engineering книжки. Ну, і в Європі є сайти такі, як... ну, звісно, для планування безпосередньо якихось об'єктів у місті, наприклад, якихось перехресть, вулиць і так далі. Мені дуже подобаються ці збірники NACTA, National Association of Civil Transport, City Transportation Officials Сполучених Штатів. Вони фактично, як вони були написані, це представники транспортних департаментів мерії міст США збиралися в групи і обговорювали, які рішення є найбільш перспективними і актуальними для кожного виду. Там, наприклад, ми будуємо зупинку громадського транспорту. З вашого досвіду, у вас там Орландо і, не знаю, Мінеаполіс, що ви порадите? І вони кажуть, і були вибрані найкращі способи, як це зробити. І зрештою NACTA випустили велику кількість цих довідників про громадський транспорт, про вулиці міст, глобальні вулиці, точніше, вулиці глобальних міст. Тобто це вже більше навіть не про Штати, а про інші країни теж корисно. І нещодавно вони випустили цікавий довідник про планування для автономних самокерованих автомобілів. Я ще його тільки почала читати, але це може бути теж корисно і цікаво для українського контексту, просто щоб зрозуміти, що не все зупиняється на нашому транспорті. І трамваї на Троєщину, і метро на Троєщину, а насправді колись автономні автомобілі теж заїдуть на наші вулиці, і що ми будемо з ними робити, питання. Ну, я думаю, що, по-перше, вони далеко не заїдуть. Ну, і, звісно, є багато таких, як LTS і... UITP та інші організації, це громадські організації, об'єднання різних структур, які просто готують і пропонують, ITDP теж, пропонують якісь дослідження і рішення, що як розвивати. Наприклад, мені здається, ITDP, це теж північноамериканська громадська організація, нещодавно розробляла рекомендації, як планувати мікромобільність, як ставити станції, як планувати, де станції мають стояти для прокату і так далі. Тобто просто треба переглядати їхні сайти і дивитися, що може бути корисно і актуально саме зараз.
Я подумав, що я, здається, вже рекомендував її, але порекомендую ще раз. Це Джон Аррі «Після автомобілізму». Чудова книжка, перекладена українською. Її головний поінт в тому, що, власне, всі ці технологічні фікси, чи то, не знаю, літаючі авто, чи електричні авто, чи що завгодно, це всього лише способи перемістити людей. А ключовим питанням є, а куди і чому переміщається, і хто має на це право. Тобто, набагато важливішим є оцей політичний вимір цього. А також, власне, Настя вже згадувала, але також нагадаю, в минулому сезоні у нас є чудовий епізод із Денисом Олякою, який називається, здається, «Передаємо за проїзд», де ми йдемо в глибину того, а чому, власне, підвищення вартості громадського транспорту не є такою аж хорошою ідеєю, власне. І нагадаю, що на карантині ми побачили, що комунальний транспорт може кататися навіть порожнім. Все одно за це ми платимо з бюджету. То чому не платити з бюджету за те, що могло би переміщати ще й людей?
Дякую, Павло. Я ще також проанонсую подію, яка буде на українському урбаністичному форумі про міську мобільність, яку Ірина якраз буде модерувати. Вона буде 9 червня о 14:00. Приєднуйтесь онлайн. Ми також будемо там говорити про оце майбутнє міської мобільності. Якщо у вас виникли якісь запитання до цього епізоду або взагалі про мобільність, то на ці події можна буде їх поставити і поговорити. Дякую всім за те, що були тут. До нових зустрічей.
Па-па.
До побачення.